Jeg hadde ikke anledning til å være her I forrige uke, så da blir det denne uka. Fantastisk å få synge om påskens budskap. Det skal vi fortsette etterpå. Jeg skal prøve å knytte talen opp til det også. Men jeg har lyst til å starte en annen plass. Og jeg har rett og slett lyst til å starte I salmene. Salmenes bok, denne her bønneboken og sangboken som Gud har gitt oss. Fordi jeg opplever at det en salme der som uttrykker noe som jeg merker at jeg klarer ikke å uttrykke med mine egne ord. Men det hjelper veldig godt å lene seg på Herrens ord. Og det som hellige menn og kvinner fra før, jeg vet ikke om det var noen kvinner som skrev salmer, men I hvert fall de som har skrevet salmene har uttrykt noe som så dypt og så vakkert. Og det handler egentlig om lengsel etter Gud. Og lengsel etter å være I Herrens nærvær. Og dette salmene jo fra det gamle testamentet, cirka midt I Bibelen deres. Og I den tida så var det tempelet, Herrens forgårder, Guds hus, det var liksom stedet hvor du møtte Gud. Det representerte Guds nærvær. Så når vi leser I salmene om Guds hus eller noen av disse begrepene, så tenk, det der jeg I Guds nærhet. Det det betyr. Det det viktige. Så bare len deg tilbake, og så skal vi lese I salme 84. Og så kommer det opp på skjermen, tror jeg også. Hvor elskelige dine boliger Herren Sebaot. Jeg lengtet, jeg fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud. Spurver har funnet et hjem. Svalen har fått seg et rede hvor den kan legge sine unger ved dine altre, Herren Sebaot, min konge og min Gud. Salig de som bor I ditt hus. De skal alltid love deg. Salig de som har sin styrke I deg. De som lengter etter å dra opp til tempelet. Når de drar gjennom bak av trærnes dal, gjør de den til et kildevel, og høstregnet legger sin velsignelse over den. De går fra kraft til kraft, og de trer fram for Gud på Sion. Herre, herskarenes Gud, hør min bønn. Vend øret til du, Jakobs Gud. Gud vårt skjold, vend blikket hit. Se på din salvedes ansikt. Ja, en dag I dine forgårder bedre enn tusen andre. Å ligge ved terskelen til min Guds hus bedre enn å bo I lovløses telt. For Herren, Gud, sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake det gode for den som hel I sin ferd. Herren Sebaot, salig den som setter sin lit til deg. Far, vi takker deg for at alt dette sant. Vi takker deg, Herre, for at å være I ditt nærvær den beste plassen å være. Der får vi gå fra kraft til kraft. Der kan vi kjenne på mening I livet. Der kan vi kjenne på freden som kun du kan gi, som ikke denne verden har sjans til å gi, og som ikke noen omstendigheter kan gi til oss, og heller ikke røve vekk. Og far I ditt nærvær, så møter du oss, og du tilfredsstiller oss på dypet. En slik tilfredsstillelse som heller ikke noe av det denne verden har å tilby kan fylle. For det som Augustin så fint sa, Gud, at våre hjerter finner ikke hvile før det finner hvile hos deg. Far, jeg ber at du åpner ditt ord for oss, at du hjelper oss til å se hvordan vi kan I våre liv her og I på en måte vår moderne verden som vi lever I, hvordan vi kan ha deg på første plass, og hvordan vår lengsel etter deg kan få lov til å vokse dag for dag. slik at vi ikke blir bundet av denne verdens forlystelser og denne verdens fristelser, som til syvende og sist bare fører til død og fangenskap. At vi kan gå fra herlighet til herlighet. Takk for din kjærlighet imot oss. Takk for at du sendte din sønn for å være et forbilde for oss, men enda mer for å være den som tok vår straff og som seiret over døden for vår skyld. Priser ditt navn, Jesus. Priser ditt navn, god far. Og jeg priser deg, gode Hellige Ånd. Amen. Jeg synes denne salmen er så vakker. Nettopp fordi den uttrykker en lengsel som jeg merker at jeg ikke har ord for selv. Hvor elskelig dine boliger er. Altså, den utfordrer meg. Fordi jeg merker at jeg spør meg selv, er dette min hjertesholdning overfor Gud? Er det slik at jeg, når jeg kommer hjem etter å ha vært på tur eller på jobb, alt jeg lengter etter er å kunne være i Herrens nærvær. Og få lov til å ta imot fra hans kjærlighet og nåde. At når jeg står opp om morgenen, så er det det som er min første tanke. Herren Sebaot, sier han her. Hvor elskelig dine boliger er, Herren Sebaot. Sebaot, det betyr herskarenes Gud. Altså han som er krigføreren. Salige er de som bor i ditt hus. Salige er jo også et sånt fremmedord for mange av oss. Men salig, det betyr egentlig velsignet, rikt velsignet og lykkelig. Det er et skikkelig sånt kraftuttrykk. Salige er de som har sin styrke i deg, sier salmisten. De som lengter etter å dra opp til tempelet. Sant? De som lengter etter ditt nærvær. Og også, tenker jeg, tempelet, der møtte du også Guds folk. De som lengter etter å møte de andre som elsker Gud. Sånn, de går fra kraft til kraft. Du hører min bønn, står det her. Gud, du er vårt skjold. En dag i dine foregårder er bedre enn 1000 andre. Sånn? Jeg får tenke på hvor mange som legger så mye energi i å skulle forlenge sitt liv og leve så godt her og nå og leve så sunt, og de har liksom lyst til å få forlenge livet. Men faktisk, en dag uten Gud, det er null verd. En dag i dine foregårder ber en 1000 andre. Jeg er villig til å gi opp 1000 andre, så jeg bare kan få lov til å være med deg. Det er det salmisten sier her. Og så sier han, å ligge ved terskelen, sant? Ved dørstokken til Guds hus. Det er bedre det enn å bo i de lovløses telt, der hvor man søker sin egen vinning. For Herren Gud er sol og skjold, han gir nåde og ære, han holder ikke tilbake det gode. Er dette slik vi ser på Gud? Det funderer jeg på noen ganger. Og jeg tror det særlig gjøres relevant i vår litt sånn, dette er jo en konservativ luthersk menighet, og det er så lett at vi vil ha så mye fokus på at du kan ikke frelse deg selv. At vi prøver å understreke at ja, du er en synder, du er elendig, du kan ikke søke Gud i egen kraft og så videre. Og så blir det en sånn der at vi skal hakke hverandre så mye ned på et vis. Før vi kan på en måte bygge hverandre opp i Kristus. At vi ikke innser at Gud faktisk, han lengter etter å være med oss. Og jeg har tenkt på dette som står i 1. Mosebok kapittel 2. Sånn at Gud former mennesket av støv av marken. Og så på en måte bøyer han seg ned. Og så puster han livspusten inn i Adam. Hva er det første Adam opplever? Hva er det første han ser? Jo, sin fars ansikt. Det er det bildet vi får av skapelsen av mennesket. Vi var skapt for fellesskap med han. Og det er faktisk noe som Gud gleder seg over. Det er en teolog som jeg liker godt, og som jeg synes har mye klokt å si, som heter John Piper. Og en av hans på en måte sånn kjente uttrykk, da, og jeg tror jeg har nevnt det her før, er fordi Bibelen snakker om at vår livshensikt er å ære Gud, og herliggjøre han, at han skal bli stor. Og så sier John Piper, ofte så blir det en sånn der, jeg må ta meg sammen, eller det blir som en sånn byrde. Og så tror vi kanskje at det å ære Gud, det handler om at jeg ikke, at jeg på en måte skal lide, eller at jeg ikke skal ha gleden. At jeg må måtte gjøre det som rett, men ikke det som jeg har lyst til, på en måte. Og det kan være sant i noen tilfeller. Men den tingen som John Piper sier, som jeg tror veldig klokt, han sier, God is most glorified in us when we are the most satisfied in him. Altså Gud blir mest herliggjort. Han blir mest æret. Han blir mest gjort stor og vakker i våre liv. Når vi er mest tilfredsstilt, når vi er mest glad, når vi er mest fornøyd, når vi virkelig gleder oss over han. Når vår glede og styrke er i han, da blir han herliggjort. Det gleder han seg over. I 2. Korinterbrev så skriver Paulus at vi er medarbeidere sammen med dere for deres glede. Og jeg husker jeg har tenkt noen ganger på rollen som pastor. Jeg føler meg fortsatt ganske fersk i den rollen med å ha et åndelig ansvar. Og så har jeg noen ganger tenkt sånn at mitt ansvar er å få folk til å gjøre ting. Og kanskje til og med også på en måte inspirere til å gjøre ting som du kanskje egentlig ikke synes er så lystbetont. Men det er jo grusom arbeidsbeskrivelse, altså. Tenk å ha det som arbeidsbeskrivelse, å være liksom en sånn slavedriver. Og det er jo faktisk ikke det Bibelen snakker om. Egentlig, og dette er jo Gud måtte jobbe med meg, egentlig så er jo min lengsel er jo for deres glede. Og det er det Paul sier, at jeg er medarbeidere sammen med dere for deres glede. Fordi når deres glede er fullkommen i Kristus, da blir Kristus herliggjort. Og da vil de tingene som holder deg i fangenskap, de vil miste sin kraft, faktisk. Og nå har jeg ikke det sitatet faktisk skrevet opp her, men C.S. Lewis har et veldig godt sitat på dette, at han sier at problemet vårt er ikke det at vår lengsel er for svak. Vi tenker noen ganger at ja, problemet mitt er at jeg ikke lengter nok etter Gud, eller at jeg har en for svak lengsel. Nei, jeg mener at jeg har en for sterk lengsel. Jeg har en for sterk lengsel som driver meg inn i seksuell umoral, eller som driver meg til å overspise, eller driver meg til å søke anerkjennelse som mennesker. Ikke sant? Alle disse syndene som vi trekkes mot, at det skyldes at vi har en for sterk lengsel. Men egentlig så er det ikke sånn, sier Lewis. Han sier det at vi er litt sånn som små barn som er fornøyd med og leke i gjørma. Fordi vi kan ikke se for oss hvor mye bedre det vil være med en ferie på kysten. Altså, akkurat sånn er det når Gud rekker oss de evige gledene. Så at han har åpne armer. Han ønsker å velsigne deg. Han ser på deg som sitt barn, som han elsker og som han ønsker å gi alt godt. Og så er vi fornøyd med våre smålige greier. Vi prøver å tilfredsstille oss selv med alle disse tingene. Om det er stoffer, eller om det er jobben, eller hva enn det måtte være, som ikke egentlig kan tilfredsstille det Gud-hullet som er i våre hjerter. Han sier at vi er blinde. Problemet er ikke at vår lengsel er for sterk, men den er for svak. Og den er rettet i feil retning. Hvis vår lengsel blir rettet i rett retning, det er det som vi trenger. Og det er nettopp det evangeliet gjør. Fordi evangeliet, det viser oss hvem Gud er, gjennom hva han har gjort for oss. Og noen ganger så, jeg vet ikke om dere har hatt denne løgnen, at jeg kan tenke på korset, og på Jesus, og nesten bli sånn skamfull. Fordi, særlig når jeg nettopp har syndet, så kan jeg kjenne på en sånn, om Jesus bare hadde visst, eller om, ja, jeg fortjener ikke hans godhet, og det er helt sant. Og jeg kan nesten få en sånn der anklagende stemme inni meg. som sier at, at nå kan du ikke gå til Gud. Nå må du ta deg sammen først. Nå, nå har du satt deg selv utenfor Guds nåde. Og, nesten, og du prøver å etterligne Jesus stemme, som på en måte en sånn stemme som sier at du... Altså, se for deg om Jesus på korset hadde tenkt «Nei, disse her er folka som bare spytter på meg. De river klærne av meg. De fortjener meg ikke.» Sant? Og det er jo helt sant. Ingen fortjente han, og de fortjente han ikke. Og tenker man bare «Nei, jeg gidder ikke dette», og kalte ned engler og bare stakk. Men vet du hva? Jesus gikk ikke halvhjertet til korset. Han gikk ikke angrende til korset. Men det står noe i Hebreerne 12 som ble veldig sterkt for meg når jeg leste det første gangen. Der står det i Hebreerne 12 og vers 2. Da står det om Jesus på korset. Eller, ja, først står det. «Med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus», så står det om han på korset. «For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.» Og jeg har meditert så mye over det, for å få den gleden han hadde i vente. Hvilken glede var det Jesus hadde i vente? Jeg tror det var å se deg og meg rene og feilfrie fremfor hans trone, og bare tilbedende han, og bare løfte våre hender og kaste våre kroner ned, som det står. Og på en måte være helt fri fra alt det som vi nå kjenner på er kampen i våre liv. Det var det som var gleden for Jesus. Han så inn i framtiden og så nettopp du. Fordi han ønsket deg, og fordi han ønsket ditt hjerte. Det var den gleden Jesus hadde i vente. Og det gjorde at han brydde seg ikke om skammen, han brydde seg ikke om smerten på korset. For gleden han hadde framfor seg. Og når vi ser dette, når vi ser hvor stor hans kjærlighet er, da kan vi begynne å lengte etter han, slik som salmisten lengtet etter han. Og så vil jeg lese noe fra Johannes, 1. Johannes, som også snakker om dette. Fra kapittel 4, vers 7. «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne sønn til verden, for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi, fordi han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett og vitner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham og ham i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den.» Så sier han for andre gang, «Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss.» Og da har du korset, ikke sant? «At vi har frimodighet på dommens dag, for slik Kristus er, slik er også vi i denne verden. I kjærligheten finnes ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten bærer straffen i seg, og den som frykter er ikke blitt fullendt til kjærlighet.» Og så er det et fantastisk vers, jeg elsker dette verset. «Vi elsker fordi han har elsket oss først.» Fantastisk. Da har vi ikke lenger noen grunn til å frykte. Fordi målet med evangeliet, jeg har snakket litt med en del folk om dette her. Hva er målet med det kristne liv? Jeg har spurt. Jeg har fått utrolig mye interessante svar. Noen som sa at målet er å komme til himmelen. Noen som sa at målet er å ære Gud. Noen som sa at målet er å elske Gud, eller noe sånt. Også problemet med alle de svarene er at målet handler om hva jeg skal gjøre. Men det er ikke evangeliet, primært. Det er klart det er ting vi skal gjøre, og det er det som står her også, at vi skal elske. Men hva er det han sier? Jo, vi elsker fordi han har elsket oss først. Og han peker hele veien på, se hvordan Jesus har elsket deg slik. Det er på en måte vår skilde som vi øser, og som vi kan få lov til å øse over alle de rundt oss. Og den beste og korteste oppsummeringen jeg noen gang har hørt i forhold til hva som er hensikten med det kristne livet, er at vi skal, ja, vi skal ære Gud, vi skal herliggjøre han, og vi skal nyte hans nærvær for alltid. Ja, det handler om å ære Gud, for det er Gud som er hovedpersonen, men vi skal også få lov til å nyte hans nærvær i all evighet. Og så har jeg tenkt litt videre på dette i forhold til himmelen, og særlig hvis svaret ditt i hjertet ditt er at jeg er en kristen primært fordi jeg har lyst til å komme til himmelen. Og jeg husker jeg var en gang i et bibelstudie med egentlig litt eldre folk, som ja, typisk var sånn i 60, 70, 80-året. Og så snakket vi ut fra åpenbaringen, slutten av åpenbaringen om himmelen. Og så begynte de å snakke om alt de lengtet etter å gjøre når de kom til himmelen. Hva er det første de skulle gjøre? Jo, de skulle klappe løven, ikke sant? Og de skulle hilse på bestemor, og alle disse... Ja, de skulle se på den gullbyen og perleporten og alle disse tingene. Og så gikk de på en måte videre, og så ble jeg litt sånn der... Jeg skjønte jeg ble skikkelig trist, og bare det reiste seg et eller annet i hjertet mitt. Og så bare spurte jeg, men er det ingen her som sier at du lengter mest etter å se Jesus i himmelen? Er lengselen vår etter for eksempel en smertefri tilværelse? Eller lengselen vår etter å se våre elskede igjen? Eller alt det vi kommer til å få? Eller er lengselen vår etter å se han som er vår sjels elsker? Og på en måte uten slør for ansiktet, og bli forvandlet til hans likhet. Det er min lengsel. Og jeg tror det er så viktig at vi faktisk ransaker oss selv litt i forhold til det. Er målet ditt i forhold til Gud en sånn, hva kan jeg få ut av denne relasjonen? Eller er det sånn at du ser, sånn som i den lignelsen som Jesus sier, han snakker om en mann som fant en skatt i en åker. Så står det at han går gledesfullt bort og selger alt han eier og kjøper den åkeren. Fordi han så at den skatten, den er så verdifull. Den er verdt alt. Jeg kan bare se for meg kona til den fyren. Skjønte ikke bære. Sant? Kom hjem og bare selger. Vi selger alt vi eier. Ja, men hva skal vi da leve? Ikke sant? Men du skjønner ikke. La meg vise deg. Har du smakt og kjent at Herren er god på en slik måte at du er villig til å selge alt. Om han sier huset ditt, bilen din, jeg har behov for den, er du villig til å gi slipp på det? Fordi Jesus er mye mer verdifull. Det var sånn Jesus tenkte på deg når han så på korset. Du er mye mer verdifull for Jesus enn hans eget liv. Det er ganske vilt å tenke på. Og jeg tror noen ganger så er det noe som holder oss fra å ha Jesus på første plass. Og det handler om ting som vi holder fast på. Og det kan være ting sånn rent konkret, men det kan veldig ofte også være typisk... sinne, misunnelse, det kan være folk du ikke har tilgitt. Det er få ting som kan hindre deg fra å erfare gleden i Guds nærvær som disse tingene. Det kan også være synd du ikke har bekjent, Og jeg har lyst til at vi nå i på en måte lovsangsbiten etterpå, så ta en sånn, spør Gud, er det et eller annet som jeg holder fast på, og som hindrer meg fra å erfare friheten i ditt nærvær? Fordi tingen at du er nødt til å gi slipp på noe for å kunne lov til å ta imot. Sant? Hvis du har hendene fulle og du holder fast på et eller annet, så er du ikke fri til å ta imot det Gud rekker deg. Og en ting som jeg vil si deg her og nå, er at hva enn Gud rekker deg, er så mye bedre enn det du holder på. Det er så mye bedre. Når Jesus sier at du må mestre ditt liv for å finne det, det er utrolig vanskelig for oss. Sant? Fordi vi har så lyst på kontroll, vi har så lyst på en måte. Vi tenker at det jeg har, det vet jeg i hvert fall, om det er på en måte trygt. Og så våger vi ikke den risikoen å faktisk stole på Gud. Og bare for å ta en kort illustrasjon på det nå helt til slutt, så jeg har noen familiemedlemmer og noen venner som, hvis de kom inn her og sa jeg trenger å låne bilnøklene dine, eller gi meg 100 000 kroner. Akkurat nå så har jeg ikke en bil, så det funker ikke som eksempel. Men gi meg 100 000 kroner, jeg har behov for det. Jeg kan ikke si hvorfor akkurat nå, men stol på meg. Jeg tror jeg ville gjort det hvis jeg hadde hatt pengene. For jeg stoler så på dem. Og så er det andre mennesker i familie og sånt som jeg absolutt ikke ville gjort det, nettopp fordi jeg kjenner dem, ikke sant? Men poenget er, kjenner du Jesus nok til at du har tillit til å legge ned livet fremfor ham? Stoler du på at han vet bedre enn deg hva som er godt for deg? Og når du ser måten han dør på korset, for din skyld, stoler du på at det gjaldt deg, og at det faktisk viser hvor høyt han elsker deg, slik at du er villig til å si at, ok, dette her som er mitt kaos av et liv, jeg gir det til deg. Jeg stoler på at du vet hva som er best for meg. Helt til slutt så hadde jeg lyst til å lese litt i en annen salme, som jeg synes ble for sterkt. Det ble så sterkt, for det maler korset fremfor våre øyne. Og det er salme 22. Og det var veldig flott, fordi den, på skjærtorsdag så ble den lest under avdukingen av nattverdsbordet. Og så la de på en måte fram en svart duk med 5 røde roser, og jeg hadde aldri vært med om dette før. Men det er tydeligvis vanlig da. Og så hadde de en tornekron i midten. Og 5 røde rosene for Jesu 5 sår i hendene, i føttene og i siden. Og så leste en denne salmen. Og gjerne bare lukk øynene, og så ser du for deg Jesus på korset når jeg leser det her. Salme 22. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg roper? Når jeg trenger hjelp og skriker ut i min nød. Min Gud, jeg roper om dagen, men du svarer ikke. Jeg roper om natten og får ikke ro. Men du er den hellige som troner over Israels lovsang. Til deg satte fedrene sin lit. De stolte på deg, og du fridde dem ut. De ropte til deg og ble reddet. De stolte på deg og ble ikke til skamme. Men jeg er en mark og ikke en mann, spottet av mennesker og foraktet av folk. Alle som ser meg, håner meg og vrenger leppene og rister på hodet. Han har overgitt seg til Herren. La ham fri ham ut og redde ham, siden han har glede i ham. Du dro meg fram fra mors liv. Du gjorde meg trygg ved hennes bryst. Fra jeg ble født er jeg kastet på deg. Fra mors liv er du min Gud. Vær ikke langt borte fra meg. For nøden er nær, og det er ingen som hjelper. Store okser samler seg om meg, stuter fra Basan flokker seg rundt meg. De sperrer opp gapet mot meg lik en løve som brøler og river i stykker. Jeg renner bort som vann, alle mine ben er løsnet. Hjertet er som voks, det smelter i meg. Munnen er tørr som et potteskår, og tungen er klistret til ganen. Du legger meg ned i dødens støv. Hunder samler seg om meg, en flokk av voldsmenn omringer meg. De gjennomborer mine hender og føtter. Hvert ben i kroppen kan jeg telle. De stirrer, de ser på meg. De deler klærne mine mellom seg og kaster lodd om kappen. Men du, Herre, vær ikke langt borte, min styrke. Skynd deg og hjelp meg. Redd mitt liv fra sverdet, det eneste jeg har, fra hunders vold. Fri meg fra løvens gap. Du har reddet meg fra villokses horn. Jeg vil fortelle mine brødre om ditt navn. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg. Dere som frykter Herren, lov ham. Hele Jakobs ett, gi ham ære. Ha ærefrykt for ham, hele Israels ett. For han har ikke foraktet den hjelpeløse, og ikke vendt ryggen til den som lider. Han skjulte ikke ansiktet, men hørte da han ropte om hjelp. I den store forsamlingen kommer min lovsang fra deg. Mine løfter vil jeg holde blant dem som frykter ham. De hjelpeløse skal spise og bli mette. De som søker Herren skal love ham. Må deres hjerter alltid leve. Hele jorden skal minnes dette og vende om til Herren. Alle folk og slekter skal tilbe ham. For kongeveldet hører Herren til. Han hersker over folkene. Alle mektige på jord skal tilbe ham. Alle som stiger ned i støvet skal bøye kne for hans ansikt. Men jeg lever for ham. Min ett skal tjene ham. De skal fortelle om Herren til kommende slekter og kunngjøre for et folk som skal fødes at han har vist rettferdighet. La oss be. Gode far, jeg har lyst til å be om at du lar oss fortsette å være i påskens budskap litt lenger. At dette ikke bare blir en tradisjon for oss, at det ikke bare blir tomme ord, at det ikke bare blir teoretiske tanker, men at vi kan få lov til å se din sønn korsfestet for øynene, og få åpenbart at det er for vår skyld. Og at vi også kan få lov til å se steinen som du rullet til side, og graven som er tom i dag, og som vitner om at vår frelser og vår konge har seiret. Og at hvis han lever i dag, så skal vi også leve, om vi enn dør. Og far, jeg ber at du ved det synet skal forandre våre hjerter, at du skal mykne opp våre hjerter, at du skal ta ut hovmod og plassere ydmykhet, at du skal ta ut likgyldighet og plassere kjærlighet, at du skal ta ut vantro og plassere dyp og inderlig tillit til deg. Du er sannelig god, og du er sannelig trofast. Og alt det du gjør, det sier vi ja og amen til. Og sånn som du lærte oss å be, Jesus, så ber vi, la din vilje skje. Og la ditt rike komme i våre liv, i våre nærmestes liv. For denne menigheten, for denne byen og for dette landet. La din vilje skje, Herre. Tilber ditt navn. Hellig, hellig, hellig er du, Herre. Jeg kjenner bare på at vi kan ha en liten stund i stillhet og bare snakke med Gud der vi er, i våre hjerter. Og, eller hvis du ikke kjenner at du har noe du vil snakke om, så bare kan du være litt stille. Det er jo ikke for flust av stillhet i vår hverdag, typisk. Jeg fikk et bilde som jeg bare tenker jeg skal ta og nevne, og så hvis det er noen som kjenner seg truffet av det, så tar du til det, og hvis du ikke, så er det kanskje ikke til deg. Men jeg synes bare jeg så et bilde av hele gjengen her.
dansende fremfor Guds trone. Og jeg blir minnet om David, som det står at han danset all makt fremfor Herrens paktkiste når den ble ført inn i Jerusalem, for han var så glad. Og han danset så på en måte kan si upassende da, for en konge. Fordi forventningen var at en konge skal være seriøs og ha respekt og ærefrykt og sånn. At hans kone irettesatte han. Og så bare tenker jeg på at jeg tror Gud gleder seg sånn over når vi viser, kanskje til og med på en pinlig måte, hvor høyt vi elsker han, og hvor takknemlige vi er for det han har gjort. Og, ja, og driter litt i hva andre måtte tenke om det, på en måte. Så om det er deg i salen som egentlig kjenner på at du har lyst til å danse fremfor Herrens trone, så tenker jeg, gå for det. Jeg vil signe deg til det og kjenne på friheten til det. Det ære Gud å uttrykke glede i hva han har gjort.